Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Srijeda je 9. februar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. U toku su pregovori lidera građanskog pokreta URA sa političkim subjektima o podršci manjinskoj vladi. Demokrate zakazale protest ispred hrama u Podgorici večeras u 18 sati. Socijaldemokratska partija ne prihvata vladu čiji će prioritet biti temeljni ugovor sa Srpskom crkvom. Ukrajina smatra da postoje razlozi za uvođenje sankcija Moskvi. Francuski predsjednik rekao da bi rješavanje problema gomilanja vojske u blizini granice sa Ukrajinom moglo potrajati mjesecima. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte o rješavanju političke krize i preprekama za formiranje manjinske vlade za program Radija Slobodna Evropa, govori politički analitičar Zlatko Vujović.
Bojim se da su neki prioriteti koje je najavio gospodin Abazović kao platforma nove vlade mnogo bliži programu Demokratskog fronta nego opoziciji od kojih se očekuje podrška. Tu prije svega mislim na ono što je na neki način i otvoreno u javnosti kao problem, a to je temeljni ugovor, popis.
Kako mladi u Srbiji gledaju na Vučićevo dijeljenje po 100 eura?
Zapravo na to gledamo onako kao što bi narod rekao, kao malo zamazivanje očiju, iskreno. Ovde po centru, u Beogradu, u većim gradovima, oči se zamažu sa 20, 30, 100 evra.
Sa kojim oblicima seksualnog uznemiravanja se suočavaju srednjoškolci u Hrvatskoj?
Najčešće doživljavaju širenje tračavila laži o vlastitom seksualnom ponašanju, neprestano slanje golih, polugolih ili neprimjerenih fotografija i dobivanje seksualnih komentara na fotografiju sebe.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Opoziciono socijaldemokratska partija je najavila da neće podržati vladu kojoj će prioritet biti ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom i popis, a ne društvene reforme. Poslanica te stranke Draginja Vuksanović Stanković je na Twitteru napisala da manjinska vlada nema podršku socijaldemokratske partije ako su njeni ciljevi temeljni ugovor, popis u izbornoj godini i podrška regionalnim inicijativama Aleksandra Vučića, evropske integracije, deblokada pravosuđa, dijalog, borba protiv korupcije, reforme i ekonomija da. Skriveni dogovori sa Aleksandrom Vučićem i njegovima ne, napisala je Vuksanović Stanković na Twitteru. Prethodno je predsjednik Socijalističke narodne partije Vladimir Joković za beogradske medije saopštio da će podržati vladu koja će potpisati temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Direktorka Uprave prihoda i carina Milena Petričević izjavila je da cigarete koje su ukradene iz slobodne zone Luke Bar nisu iznijete u ponedjeljak kada je stigla dojava o bombi, za koju se ispostavilo da je lažna. Krađa se nije dogodila u to vrijeme kada je javljeno da je postavljena bomba već u ranijem periodu, kazala je Petričević za današnju pobjedu, demantujući time spekulacije pojedinih medija da se krađa dogodila za vrijeme evakuacije radnika. Ona nije mogla da saopšti o kojoj količini cigareta se radi. Prema nezvaničnim saznanjima medija, preliminarni nalazi pokazuju da je nestalo oko 11.000 paketa cigareta. Krađa je otkrivena nakon što su službenici Uprave prihoda i carina u ponedjeljak krenuli u popis duvanskih proizvoda smještenih u skladištima slobodne carinske zone. Međutim, tada je stigla dojava o bombi, popis je obustavljen, a nastavljen juče. U Crnoj Gori u posljednje dvije sedmice bilježi se trend pada infekcije koronavirusom, kazao je direktor Instituta za javno zdravlje Igor Galić i poručio da su oprezni po pitanju ublažavanja mjera. On je za televiziju Crne Gore rekao da će za sedmicu ili dvije moći da predvide kuda ide epidemija. Galić je naveo da se u posljednje dvije sedmice u Crnoj Gori bilježi trend pada infekcije koronavirusom za 55% u odnosu na dvije sedmice prije tog perioda. On je kazao da je manje slučajeva hospitalizacije za 6%, dok je broj preminulih povećan za oko 26%.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ukrajina vjeruje da još postoji šansa za rješavanje sukoba Zapada sa Rusijom putem diplomatije, ali da već postoje razlozi za uvođenje sankcija Moskvi, izjavio je u srijedu ministar vanjskih poslova te zemlje Dmitro Kuleba. Sjedinjene Države i Evropska unija zaprijetile su Rusiji novim sankcijama ako napadne Ukrajinu nakon gomilanja trupa u blizini njenih granica. Moskva poriče da je planiran napad. Ove sankcije su osmišljene na način da će biti uvedene u slučaju dalje ili novog talasa, oružane eskalacije ruske oružane agresije na Ukrajinu, rekao je Kuleba na konferenciji za novinare sa ministrom vanjskih poslova Španije. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da Kijev treba da preduzme akciju protiv Rusije prije bilo kakvog napada. Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da bi rješavanje zastoja oko gomilanja vojske u blizini granice sa Ukrajinom moglo potrajati mjesecima, te da ima prostora za napredak nakon što je održao razgovore sa ruskim i ukrajinskim liderima. Sada imamo mogućnost da ti pregovori napreduju između Rusije i Ukrajine, rekao je Macron nakon sastanka u Kijevu sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Također je rekao da vidi konkretna praktična rješenja za smanjenje napetosti između Moskve i Zapada. Macron nije davao detalje o razgovorima, te je rekao kako niko ne bi trebalo da bude naivan u pogledu bez presedana gomilanja više od 100.000 vojnika u blizini granice sa Ukrajinom. Zauzimajući ovo prijeteće držanje, Rusija je odlučila da izvrši pritisak na međunarodnu zajednicu, rekao je Macron dan nakon razgovora sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, uvaženi slušalci. Dok lider pokreta URA Dritan Abazović vodi pregovore o modelu manjinske vlade, nakon što je izglasano nepovjerenje Krivokapićevoj vladi i smijenjen predsjednik Skupštine, epilog krize zavisi od više faktora. Među njima su brzina postizanja dogovora o novoj vladi, intenzitet potencijalnog otpora formiranju manjinske vlade i snaga podrške međunarodne zajednice. Slušamo Lelu Šćepanović.
Uoči poslednjih odluka Skupštine, izglasavanja nepovjerenja vladi i razrešenja predsjednika Skupštine, manjinsku vladu je predložio dosadašnji vladajući pokret URA Dritana Abazovića, u kojoj bi, prema najavama, participirale do sada opozicione manjinske nacionalne partije Bošnjaka i Albanaca, a moguće i Socijalistička narodna partija, koja je djelovala do sada u savezu sa vladajućim prosrpskim demokratskim frontom. Dok Abazović pregovara o novoj manjinskoj vladi, u kojoj nema mjesta, kako je najavljeno, za najjače Demokratsku partiju socijalista Mila Đukanovića i Demokratski front, otpor formiranju u takvoj vladi pruža ostatak dosadašnje parlamentarne većine Demokrate i DF, koji su URU optužili za izdaju, i prelazak na stranu opozicione DPS Mila Đukanovića, koji su zajedno s URUM porazili na izborima 30. avgusta 2020. Podsjetimo, Abazović je prilikom predstavljanja modela manjinske vlade kazao kako očekuje da za taj model dobije podršku svih u parlamentu. Demokrate su najavile proteste za večeras, a iz DF-a je saopšteno da će dati podršku protestima jer smatraju da je politički najčistije rešenje da tri koalicije pobjednice avgustovskih izbora naprave novu vladu u koju bi ušle i partije manjinskih naroda. Politički analitičar Zlatko Vujović za naš program kaže da će rešavanje političke krize zavisiti od više faktora, a govoreći o za večeras najavljenim protestima i njihovom uticaju na rasplet krize, kaže da će njihov učinak zavisiti od uticaja i Srbije, odnosno tamošnjeg predsjednika Aleksandra Vučića.
Koliku će podršku dobiti oni iz Srbije, to jest od predsjednika Vučića? Ukoliko ta podrška bude onako slično 2020. godini, da se ne pita nikoliko novca ni resursa treba investirati u Crnoj Gori da se utiče na politička dešavanja, odnosno tada promijeni vlast, onda svakako da će on imati snažan efekt. Međutim, kada govorimo o gospodinu Vučiću, mislim da je on sad ima više u fokusu dešavanja u Srbiji, odnosno vodi predizbornu kampanju za izbore koji makar na nivou Beograda mogu biti značajno neizvjesni.
Dritan Abazović je ranije saopštio da očekuje podršku međunarodne zajednice za formiranje manjinske vlade kako bi se odblokirao put Crne Gore ka Evropskoj uniji. Na pitanje koliko međunarodna zajednica može uticati na rasplet krize u Crnoj Gori, Zlatko Vujović odgovara.
Mislim da su bili prilično jasni da žele da naredna vlada bude i proevropska, da tada ona bude fokusirana na proces pridruživanja. I to je nešto što je, čini mi se, jasno. Oni traže da se to desi što ranije, da se ne bi gubilo vrijeme i da se ne bi zemlja uvodila u nestabilnost.
Vujović smatra da problem za podršku i politički sastav vlade mogu predstavljati i neki najavljeni ciljevi buduće vlade, i objašnjava.
Međutim, bojim se da su neki prioriteti koje je najavio gospodin Abazović kao platforma nove vlade mnogo bliži programu Demokratskog fronta nego opoziciji od kojih se očekuje podrška. Tu prije svega mislim na ono što je na neki način i otvoreno u javnosti kao problem, a to je temeljni ugovor, popis, ispunjavanje nekih zahtjeva zvanične Srbije predsjednika Vučića itd.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Srbija i Kina bi do kraja 2022. godine trebalo da potpišu sporazum o slobodnoj trgovini. Takvi sporazumi podrazumijevaju da se većina proizvoda izvozi i uvozi bez carina. Međutim, kome bi takav sporazum više koristio, Srbiji ili Kini? Pripremila Ljudmila Cvetković.
Sa ovim ugovorom nebo je granica za srpsku privredu. Tako je premijerka Srbije Ana Brnabić ocenila značaj najavljenog sporazuma o slobodnoj trgovini sa Kinom. Kina je, kako se navodi na sajtu Ministarstva spoljnih poslova Srbije, najvažniji trgovinski partner Srbije u Aziji. Stefan Vladisavljev, programski asistent u nevladinom Beogradskom fondu za političku izuzetnost, kaže za RS da ideja ne zvuči loše jer je kinesko tržište ogromno.
Međutim, ako pogledamo ono što će zapravo sporazum doneti, mi zapravo vidimo da će Kina biti ta koja će mnogo više profitirati nego što je to Srbija i što su to srpske kompanije.
Dve trećine izvoza Srbije u Kinu u 2020. odnosno 67,6% otišlo je na bakar. Naime, iz Srbije su se u Kinu tokom 2020. najviše izvozili rafinisani bakar, rude bakra i koncentrati, potom drvo bukve i neobrađeno srebro. Stefan Vladisavljev primećuje da su najveći izvoznici iz Srbije koji će imati lakši pristup kineskom tržištu i koji će biti oslobođeni carina kineske kompanije.
Dva najveća izvozna proizvoda iz Srbije ka Kini jesu zapravo bakar i određene legure bakra, koje su izvozni proizvod kineske kompanije Zijin koja posluje u Boru.
Kineska kompanija Zijin je većinski vlasnik rudarsko-topioničarskog basena Bor u kome se proizvode bakar i plemeniti metali. Među proizvodima koji su se najviše uvozili iz Kine su nerazvrstana roba, telefoni, prsluci, pojasevi za spasavanje, mašine za prijem, konverziju i prenos podataka. Vladisavljev kaže da bi sporazum o slobodnoj trgovini omogućio i Srbiji da prodre na kinesko tržište sa svojim proizvodima, ali da Srbija ni do sada nije previše bila uspešna u tome.
I pitanje je zapravo koji su kapaciteti domaće privrede i domaćih preduzetnika, domaćih privrednika da naprave proizvod koji će biti konkurentan i kvalitetom, ali i kvantitetom na kineskom tržištu.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da će sporazum o slobodnoj trgovini, osim što će značiti srpskim izvoznicima, poljoprivrednim proizvođačima, prerađivačima, kao i IT sektoru, privući i nove investicije u Srbiju. Ovo iz korena može da promeni našu privredu i jačinu naše privrede, rekla je premijerka Ana Brnabić novinarima o sporazumu o slobodnoj trgovini. Nasuprot optimizmu zvaničnika u Beogradu iz dela opozicije stižu upozorenja da bi sporazum o slobodnoj trgovini sa Kinom bio rizičan za Srbiju. U Stranci slobode i pravde kažu da u Kinu ne izvozi srpska privreda, već kineski vlasnik RTB Bora, dok Srbija iz Kina uvozi skupu telekomunikacionu, računarsku, medicinsku i vojnu opremu. Stefan Vladisavljev ocenjuje da se povlače politički i ekonomski potezi koji na prvo mesto stavljaju strane kompanije koje posluju u Srbiji.
Zbog toga što dolazimo do još jedne olakšice upravo za te velike i strane kompanije, dok naši preduzetnici ostaju sa niskim kompetitivnim karakteristikama koje neće doprineti mogućnosti izvoza njihova u Kini, nešto što je mnogo bolje nego što je situacija danas.
Srbija će do trenutka svog pristupanja Evropskoj uniji morati da se povuče iz svih bilateralnih sporazuma o slobodnoj trgovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je 7. februara mjeru od dodatnih 100 eura za mlade, koja će biti isplaćena poslije izbora koji su najavljeni za 3. april. Kako je rekao, ova mjera nema veze sa samim izborima u Srbiji. Mladi u Srbiji ipak misle drugačije, Slušamo prilog Gordane Ćosić i Ive Gajić.
Svi studenti i studentkinje sa kojima smo razgovarali jesu se prijavili za pomoć od 100 evra mladima, koja je isplaćena početkom februara. Ipak, kako kažu, izgledalo im je da se iza ove pomoći krije drugačiji cilj.
Nije mi jasan potez i mislim da je zaduživanje neko u pitanju i predizborna kampanja. Neke malverzacije s tim parama, to ogromna količina novca koja ne znam kako se pravda.
Pa zapravo na to gledam onako kao što bi narod rekao, kao malo zamazivanje očiju, iskreno. Ovde po centru u Beogradu, u većim gradovima, oči se zamažu sa 20, 30, 100 evra. O unutrašnjosti neću ni da pričam, njima su oči već dovoljno zamazane, a nama bi trebalo malo onako podstreka, što se kaže ironično, malo da makar navijamo za njega.
Verujem da oni ubiru političke poene na sve moguće načine, tako i na taj, zašto ne.
Niti je 100 evra neka naročita briga, mislim dobro je došlo naravno za tipa, ne znam, patike, kozmetiku i tako to, ništa ono sad, ne znam, ni ja. Ali generalno jeste tajming sumnjiv, ali nekako možda će uticati na 30% mladih, ali ne više od toga.
Mislim da je to jedan način da pridobije glasove mladih, ali ne znam koliko će mu to uspeti.
Kako je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio još jednu meru pomoći od 100 evra nakon izbora, pitali smo mlade kakav je njihov stav povodom toga.
Pa meni to odgovara, pošto mi još više povećava budžet i povećava mi mogućnosti finansijske, ali što se tiče moralnog aspekta, mislim da je to ipak kao neki tip podmićavanja, tako da što se toga tiče, ne znam da li je moralno od mene da prihvatim to, ali opet potreban mi je novac, pa onda iz tog razloga ne razmišljam mnogo o tome.
Mislim da je država dužna meni i da treba da mi da mnogo više od tih 200 evra ili koliko god. Prosto živimo u gradu gde i u državi gde prosto ne osjećam se sigurno.
Ipak, mladi ističu da ova pomoć u većini slučajeva neće uticati na njihovu odluku u aprilu.
Mladi su toliko odbojni prema njemu da teško da će išta od toga uroditi plodom. Većina nas prihvata taj novac samo iz razloga što nam je potreban, ali nećemo ga privoleti zbog toga sigurno.
Znači mi tih 100 evra da kažem za nešto što želim, ali da me kupi time da glasim za njega, da bih dobijala još po 100 evra, to ne svakako.
Mislim da mladi ne gledaju na to tako. Mislim da oni neće prihvatiti da glasaju za nekoga samo da bi dobili još 100 evra. Koje ne znači baš toliko.
To sve zavisi od i nivoa obrazovanja i nivoa svesti, ali ako uzmete neki prosek neke srpske intelektualne jačine mladih, mislim da barem 25-30% će biti potkupljeno tim novcem.
Omladina, moji vršnjaci, mislim da se dosta više kategorizuju kao apolitični, što mi jako smeta jer radi se ipak o nama.
Mislim da su mladi ljudi generalno apolitični u tom nekom smislu. Mislim, ne interesuje nas, iako bi možda trebalo da nas interesuje.
Cijelu priču možete pročitati na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić i Iva Gajić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U Hrvatskoj je obavljeno prvo istraživanje o rizičnim ponašanjima srednjoškolaca i izloženosti štetnim sadržajima i seksualnom uznemiravanju u online okruženju. Rezultati su predstavljeni uz Dan sigurnog interneta i oni su očekivani, ali i zabrinjavajući, upozoravaju istraživači, pripremio Enis Zebić.
Neželjeno seksualno ponašanje online oblik je seksualnog uznemiravanja na internetu i u tome je ona za godinu dana na neki način sudjelovao svaki četvrti hrvatski srednjoškolac, dok svega 5,5% ispitanika ni na koji način nije bilo u njega uključeno. Jedan je od rezultata istraživanja na 2016 učenika prvih i trećih razreda srednjih škola u Hrvatskoj. Jedan od voditelja istraživanja, Miroslav Rajter sa Odsjeka za psihologiju Fakulteta Hrvatskih studija.
Njih 93% su svjedočili nekom obliku seksualnog uznemiravanja na internetu, što zapravo znači praktično svako dijete je izloženo nekom obliku seksualnog uznemiravanja kao svjedok. Njih 27,2%, dakle svako četvrto dijete, je svjedočilo, doživjelo i počinilo neki oblik seksualnog uznemiravanja. I tu mi zapravo govorimo o raširenosti fenomena koji je tu među nama i kojem je potreban i hitan i opsežan i detaljan pristup da bismo to prevenirali.
Pod tim se podrazumijeva nesporazumno dijeljenje intimnih slika i videa, iskorištavanje, prisilu i prijetnje, seksualizirano vršnjačko nasilje i neželjena seksualizacija. Kako to izgleda u stvarnosti?
Najčešće doživljavaju širenje tračavila laži o vlastitom seksualnom ponašanju. Ukupno negdje oko 22% je doživjelo takvo ponašanje. Dakle, u jednom razredu 20, bar petero ih je doživjelo takvo ponašanje. Neprestano slanje golih, polugolih ili neprimjerenih fotografija i dobivanje seksualnih komentara na fotografiju sebe.
10% ispitanika šalje online vlastite seksualne sadržaje drugima, a 4% ih šalje i osobama koje ne poznaju. A kada to ne rade svojevoljno, onda je posrijedi sextortion, kao u Hrvatskoj novi oblik kaznenog djela. Pokazalo je ovo istraživanje. Voditeljica istraživanja Lucija Vejmelka sa studija socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu.
Dakle, oko 2,5% cjelokupnog uzorka izjavljuje da je sudjelovalo u kaznenom dijelu seksualne iznude i prinude ili sextortion. Dakle, to je kazneno djelo na koje nas upozoravaju već nekoliko godina Europol i Interpol. Mi do sad nismo imali podatke o tome koliko je sextortion zapravo i seksualne iznude i prinude, koliko su i jesu li prisutne kod naših srednjoškolaca. Evo, sada znamo da jesu i to je baš onaj postotak koji, iako je nizak, je vrlo, vrlo zabrinjavajuć.
Hrvatska je četvrta država uključena u istraživanje nakon Velike Britanije, Danske i Mađarske. Istraživanja su od rujna do prosinca prošle godine na uzorku od 2016 učenika proveli Centar za nestalu i zlostavljanu djecu i Centar za sigurni internet sa partnerima. U Centru za nestalu i zlostavljanu djecu napominju kako veliku utjecaj na ponašanje djece i mladih imaju influenceri, a kako je mahom riječ o mladim ljudima, neophodno je educirati ih o načinu komunikacije i utjecaju što ga imaju na svoje pratitelje. S tim ciljem, Centar za sigurni internet sa svojim partnerima pokreće projekt Influencer Akademije, gdje će kroz stručne edukacije polaznici influenceri stjecati znanja o dječjim pravima i odgovornom korištenju medija, s posebnim naglaskom na utjecaj koji ostavljaju kod djece. A razmišlja se i o obrazovanju za roditelje. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Nakon što je diplomirao na Umjetničkoj akademiji u Skoplju, 24-godišnji David Stojilkovski odlučio je da za svoja djela želi najveće moguće platno. Zbog toga je počeo da oslikava murale na gradskim zidovima, smatra kako njegova javna umjetnost drugima, a posebno mladima, govori da svako posjeduje kreativnost koju može podijeliti. Pripremila Dženana Karabegović.
24-godišnji David Stojilkovski u Sjevernoj Makedoniji starim zgradama daje živopisan novi izgled.
Dolazim od Kumanova.
Iz Kumanova sam. Diplomirao sam na Akademiji likovnih umjetnosti. Sada studiram na master studiju i oslikavam murale. Prvo sam počeo sa grafitima u školi u mom rodnom gradu. Sprijateljio sam se s ljudima s kojima sam crtao grafite i oni su i dalje moji prijatelji. Ali ja sam želio nešto više. Želio sam nešto veće i malo drugačije u likovnoj umjetnosti.
Ovaj 24-godišnji umjetnik potpisuje se kao Moleraj. U glavnom gradu ukrasio je kino dvoranu, a u rodnom zgradu pošte.
Ja znam ova institucija iz grada.
Ovu instituciju i zgradu znam otkako sam bio mali, znam kako je izgledala ranije i sada mi je drago što smo uspjeli da izgleda ovako. Oslikavao sam murale u Americi, Austriji, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Srbiji, slikao sam ih i u Turskoj također, ali većina ih je ovdje u Makedoniji, na primjer u Kumanovu i u drugim gradovima također.
Uporedo s javnim prostorima, Stojilkovskom su i ljudi bili poput platna.
A koga se rabote za tetoviranje?
Kada je riječ o tetovažama, to je malo teže. Nema mjesta za grešku, jer je to ljudska koža i neko će to nositi cijeli život. Tako da je to za mene stresnije, da kažem, ali i to također volim.
Kaže kako su mladi umjetnici tražili savjet o kreiranju murala i uopšteno o umjetnosti.
Moja ta poruka do mladite je da svako onaj što ima talent za bilo što vo...
Moja poruka mladima je da svako ko ima talent za nešto, bilo da je to umjetnost, sport ili nešto drugo, treba to da održava živim. Ima neko ko će to cijeniti u Makedoniji i možda će vas svijet vidjeti. Budite svoji i posebni na neki način u onom što radite. Moja poruka za institucije je da nas nastave podržavati malo više nego u prošlosti, zbog toga što ima mnogo mladih koji žele nešto reći. Žele doprinijeti nečim društvu, stoga je neophodno investirati u mlade, jer su oni jednostavno snaga našeg društva.
Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karabegović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Suđenje bivšem izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahu privremeno je prekinuto zbog optužbi da su njegovi bliski saradnici bili nelegalno špijunirani. Istovremeno Izrael potresa afera zbog toga što je policija navodno koristila kontroverzni softver Pegas za nadzor izraelskih građana, pišu svjetski mediji. Suđenje Netanjahu za korupciju privremeno je prekinuto 7. februara nakon što je izraelska policija optužena da je koristila zloglasno oruđe sajber ratovanja kako bi nelegalno špijunirala neke iz uže kruga bivšeg premijera, piše Times. Premijer Naftali Bennett obećao je istragu u vezi sa izveštajima da su zvaničnici rutinski koristili špijunski softver Pegas, alat koji je kreirala izraelska kompanija NSO, da hakuju telefone Netanjahovog sina Avnera i njegovih pomoćnika. Pegas je, dodaje Times, sofisticirani hakerski paket koji s telefona može da prikupi podatke. Izrael se zbog Pegasa ranije suočio sa međunarodnim kritikama, jer je dozvolio da se izvozi u države s lošim stanjem ljudskih prava, kao što su Ujedinjeni Arapski Emirati, Saudijska Arabija i Mađarska, koje su ga koristile da špijuniraju disidente, protivnike vlasti i novinare. Ako se potvrde tvrdnje da je izraelska policija redovno koristila Pegas na desetinama ljudi, uključujući i neke umešane u Netanjahov slučaj, bez dobijanja naloga, to bi bila prva upotreba špijunskog softvera na izraelskim građanima, ukazuje Financial Times. Na spisku ljudi za koje se tvrdi da su nezakonito hakovani nalazi se i Shlomo Filber, vlasnik velike telekomunikacione kompanije od kog se očekivalo da svedoči protiv Netanjahua. Izraelski mediji navode da su hakovani i zvaničnici u ministarstvima, vođe protesta protiv Netanjahua, izvršni direktori najmanje dve telekomunikacione kompanije, novinari i drugi pripadnici izraelske elite. Softver Pegas je izraelska vlada ranije koristila za izgradnju odnosa sa zalivskim zemljama, kao i za nagrađivanje manjih zemalja za podršku Izraelu na međunarodnim forumima. Iako su izraelski saveznici redovno zloupotrebljavali softver, ovo je prvi put da je navodno korišćen na izraelskim građanima. Istraga o nelegalnoj upotrebi Pegasa odražava sve veću zabrinutost unutar Izraela u vezi sa upotrebom špijunskog softvera, na koji se ranije nije gledalo kao na pretnju izraelskim građanima, ističe New York Times. O policijskoj upotrebi Pegasa su, prema pisanju New York Timesa, prihvatile i Netanjahove pristalice i kritičari. Za njegove pristalice tvrdnje su bile prilika da se potkopa legitimitet njegovog suđenja za korupciju. S druge strane, protivnici Netanjahua, uključujući ministre u aktuelnoj vladi, primetili su da su se navodne zloupotrebe dogodile tokom njegovog premijerskog mandata i pod policijskim komesarom Ronijem Al-Shejhom, koga je on imenovao.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Još jednom za kraj vijesti dana. U toku su pregovori lidera građanskog pokreta URA sa političkim subjektima o podršci manjinskoj vladi. Demokrate zakazale protest ispred hrama u Podgorici večeras u 18 sati. Socijaldemokratska partija ne prihvata vladu čiji će prioritet biti temeljni ugovor sa Srpskom crkvom. Ukrajina smatra da postoje razlozi za uvođenje sankcija Moskvi. Francuski predsjednik rekao da bi rješavanje problema gomilanja vojske u blizini granice sa Ukrajinom moglo potrajati mjesecima. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.